Maailman kaikkia kaupunkeja riivaa systeeminen jättiläismäinen ongelma. Se aiheuttaa vesipulaa ja ravinteiden kertakäyttöä, pahimmillaan ehkä jopa globaalin ruokapulan. Ongelmana on kuitenkin lukuisia ratkaisuja ja niistä me puhutaan tänään arkkitehti ja taiteilija Arja Renellin kanssa.
Tarkastellaan arkkitehtuuria, taide, talous, design, teknologiaa, myöskin suunnittelua. Tää on Pukkis ja Kasper ytimessä.
Ja minä olen Kasper Strömman. Vastapäätäni istuu Iida Kukkapuro. Ja meillä on vieraana tänään Arja Renell, joka olet omien sanojesi mukaan arkkitehti / taiteilija. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä käsittelet työssäsi ympäristöasioita ja ekologisuutta, mutta ennen kaikkea sä rakastat huusseja, eikö vain?
Kyllä, olen oppinut rakastamaan huusseja ja ymmärtämään niiden syvällisemmän merkityksen.
Arja, sä rakastat huusseja niin paljon, että sä olit jopa huussinäyttelyn kuraattori, joka oli esillä Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa viime vuonna. Miksi sä rakastat huusseja niin paljon?
Mä rakastan huusseja sen takia, että mä opin ymmärtämään hyvin äkkiä, mitä kaikkea ne tarkoittaa. Huussi ei ole pelkästään sympaattinen perinne rakennus mökeillä, vaan se itse asiassa demonstroi ravinteiden kiertokulkua ja vedetöntä sanitaatiojärjestelmää.
Okei, eli menikö kaupungit pilalle, kun niihin vedettiin vesijohdot ja ruvettiin huuhtelemaan jätöksiä?
No, kaupungit ei varmaan silloin aikoinaan mennyt siitä pilalle. Itse asiassa sanitaatiojärjestelmä ja vesivessat ratkaisi silloin suuria terveysongelmia, mutta ongelma on se, että meitä oli silloin paljon vähemmän ja kaupungeissa asui paljon vähemmän ihmisiä. Mutta meillä on edelleen nyt käytössä se sama järjestelmä, mikä otettiin käyttöön noin 100 vuotta sitten. Ja tällä hetkellä, kun enemmän ja enemmän ihmisiä asuu kaupungeissa ja maailmassa on enemmän ja enemmän ihmisiä, niin tämä järjestelmä ei enää palvele meitä sillä tavalla.
Mä jotenkin olen viime aikoina havahtunut sellaiseen, kun aikaisemmin on teki mieli parjata tälleen, että ennen tehtiin tämmöisiä virheitä, jotka nyt kertautuu ja kostautuu tässä meidän ajassa. Ja niin mä oon ajatellut esimerkiksi tästä vesiklosetti-asiasta, että se oli niinku semmoinen ikään kuin ihmisten kaupunkien kehityksen tämmöinen haara, missä valittiin väärä polku ja nyt se ei palvele meitä. Mutta mä oon kasvanut ja mä oon kehittynyt. Mä oon kehittänyt tämmöisen empaattisen katseen. Mä luin tästä teidän Huussi-projektin julkaisusta, että Englannissa tämä vesivessahomma ratkaisi oikeastaan vaikka koleraepidemian. Ja sen sijaan, että ne jätökset olisi laskettu Thamesiin siinä ihan niin kuin Lontoon keskusta-alueella, niin hoksattiin, että asiat paranee, jos ne lasketaan sinne alajuoksulle vähän pidemmälle. Että se oli niin kuin kampana siitä kaupunkilaisten arjesta. Että tavallaan kaikki yritti hyvää, mutta eikö tätä tapahdu nyt kuitenkin sitten edelleen? Nythän me tiedetään, että ei kannata laskea myöskään Thamesin alajuoksulle vesivessasta sitä virtaa.
Ei kai vesi yläjuoksulle.
Ei millekään.
Ei, kaikki juoksut pois.
Joo, tämä on ehkä sellainen ongelma, että tavallaan mikä vesivessan ihanuus on, että kun sä vedät vessan, niin sun ei tarvitse sen jälkeen ajatella sitä koko asiaa. Ja moni varmaan, minä mukaan lukien, en pitkään aikaan ollut koskaan ajatellut sitä asiaa mitenkään syvällisemmin, että mitä se tarkoittaa. Että varmasti ihmiset suurimmassa osassa luottaa siihen, että asiat hoidetaan kunnolla ja vessavedet puhdistetaan ja näin päin pois. Mutta ikävä kyllä, Suomi on toki aika poikkeus globaalissa mittakaavassa. Täällä me melko hyvin hoidetaan jätevedet. Toki siinä on kuntien välillä suuria eroja. Suuremmissa kaupungeissa on resursseja enemmän ja pienemmissä vähemmän, joten näitä ravinteita edelleen Suomessakin menee paljon vesistöihin, koska näitä vesien puhdistus on todella kallista. Ja se kemikaalikuorma tavallaan sitä puhdistuksesta myöskin on melkoinen.
Arja, Iida tosiaankin viittasi sun julkaisuun. Sä oot osa The Dry Collectivea ja te olette julkaissut tällaisen Death to the Flushing Toilet-kirjan, joka on
hyvä
ja provokatiivinen nimi. Ja että meidän pitäisi kerta kaikkiaan luopua vesivessoista, mutta mikä on vaihtoehto?
No joo, tämä nimi on toimii ja on sopivasti provokatiivinen, mutta sitten totuus ehkä on siellä jossain puolessa välissä. Mutta ehkä nämä ilo oli löytää niin kuin tämän työn aikana, että näitä kaupunkimittakaavan vaihtoehtoisia ratkaisuja on jo olemassa. Ja tämä oli hirveän mielenkiintoista, koska toki siinä mittakaavassa meidän nyt täytyy tätä asiaa lähteä ratkaisemaan, koska suurin osa maailman ihmisistä ja asuu kaupungeissa ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Niin näitä on jo onneksi kehitetty. Yksi, mistä se on ehkä lähtenyt liikkeelle, on tämä täysin vedetön kaupunkivessa, miten kerrostaloihin voi rakentaa niin sanotusti huussin, mikä ei käytä ollenkaan vettä. Ja näistä on jonkin verran kokemuksia.
Miten se toimii?
Ja onko se joku vakuumijärjestely niin kuin lentokoneessa?
Ei, nämä ei ole. Nämä on ihan painovoimaan perustuvia järjestelmiä. Mutta se haaste, mikä siinä sitten kaupunkimittakaavassa vaikuttaa tulleen, on se, että se vaatii kuitenkin jonkinlaista sitoutumista siltä asukkaalta siihen systeemiin. Ja jonkin verran niin kuin tietoa siitä, että mitä sinne saa laittaa ja mitä ei. Ja semmoista niin kuin välittämistä siitä.
Mä kiinnostan, miten se toimii. Onko se niin kuin jossain Turun linnassa, että se on semmoinen uloke muurista ja se tippuu vallihautaan se jätös?
Joo, no ehkä nykyrakennuksessa nämä ei ole niin dramaattisesti ulospäin näy millään tavalla, mutta toki sinne rakennuksen sisälle on niin kuin rakennettu kuilusysteemit ja sitten siellä on sellainen isompi kellaritila, mihin nämä jätökset niin kuin tippuu ja siellä on sitten erilaisia säiliöratkaisuja, mitkä sitten joko siellä paikan päällä kompostoi tai sitten ne siirretään sieltä kompostoitumaan.
Siellä kun Volt lähetti odottaa hiljaa se jonkin.
Joo, en olisi tuosta vielä kuullut, mutta mikä ettei. Mutta että joo, että erilaisia ratkaisuja on olemassa.
Minkälainen systeemi on, tästä oli myös maininta, että Japanissa oli tosi pitkään vielä 80-luvulle asti niin kuin sellainen systeemi, missä näitä jätökset kerättiin, koska ne oli arvokasta ravinnetta. Niin oliko se just niin, että Voltti lähetti, 80-luvun Voltti lähetti, tuli ihan hakea aina pienen erän vai onko se ollut jotenkin keskitetympi systeemi? Kuulostaa, että 80-luvulla kuitenkin oli jo isoja yhdyskuntia sillä tavalla, että se ei riitä ihan, että kottikärryillä.
Joo,
raudataan.
Tämä on hirveän kiinnostava tieto ja en tarkkaan tiedä, miten se on toiminut. Voisi olettaa, että siellä on sitten ollut ehkä kotitalouksilla tällaisia sakokaivoja tai jotain tällaisia, mistä sitten on varmaankin jollain säiliöautolla käyty sitten imasemassa nämä
Siis mä oon ymmärtänyt, mä luin vähän Wikipediasta, että Australiassa oli just vaikka 70-lukuun saakka tiettyjä paikkoja, että niillä oli huussit pihalla, mutta sitten siellä oli sellaiset kapeat käytävät, että siellä kävi sellaiset tietyt ihmiset hakemassa sitten pois jostain luukusta niitä. Ja se toimi kai suhteellisen hygienisesti.
Joo, en ole kuullut, mutta en ihmettele, koska kyllä iät ja ajat on tiedetty, paitsi tänä päivänä tavallaan me on unohdettu tämä, että se on, meidän jätökset ei ole jätettä, vaan ne on niin kuin arvokas resurssi, todella arvokas resurssi itse asiassa. Et jos me tällä hetkellä esimerkiksi saataisiin vaikka kaikki Suomen ulosteet kiertoon, niin me voitaisiin korvata noin, riippuu vähän lasken, 20-30% typpilannoitteista ja noin 20% ehkä fosforilannoitteista.
Se on aika, puhutaan aika isosta mittakaavasta.
Joo.
Mutta onko tämä niin Suomen sisäisiä tai Suomen
niinku,
maatalouden?
Tämä on niinku Suomen osalta, mutta että varmaan nyt samantyyppiset, ei voi tietenkin verrata, että tämä on Suomesta. Mutta että suuri osa tavallaan siitä lannoitemäärästä, mitä nykyään käytetään, niin voitaisiin korvata, jos me pystytään kierrättämään nämä ravinteet.
Ja tämä on asia, josta olen ymmärtänyt, että sillä on erityisesti iso merkitys nykyruoantuotannon suhteen, mutta koska mä en, ja kaikki kuulijat ei varmasti tiedä, niin kertaa vähän, tämä lannoiteasia liittyy vahvasti tähän, mutta lannoitteissa ongelmana on mitä siinä on ongelma?
No saatavuus voi olla ongelma, siinä mielessä Suomessakin tämä nousi nyt pinnalle, siis hinta. Hinta on se asia, mutta että sitten ehkä pidemmässä juoksussa se ongelma on ympäristön kuormitus, että erityisesti nyt jos niin kuin kaksi merkittävintä lannoitetta otetaan, eli fosfori, joka on kaivannaistuote, ja Suomessa esimerkiksi Siilijärvellä on Euroopan suurin fosforikaivos, mutta se on sellainen ehtyvä luonnonvara, että sitä ei ikuisesti tule riittämään. Ja tällä hetkellä me käytetään sitä rajusti kertakäyttöisesti. Eli me kertaalleen kaivetaan se mineraali, tehdään sitä lannoitteita, laitetaan ne peltoon. Ne valuu sieltä pellolta joko suoraan vesistöön tai sitten sen ruoan kautta, meidän elimistön kautta, jätevesien kautta osittain vesistöön. Et joka tapauksessa ne ei niinku tuu kiertoon uudelleen sieltä. Ja sitten täytyy aina kaivaa uutta ja lisää. Tämä on tietysti valtava business, mutta valtava ongelma myös niinku kaivokset aina on. Toinen sitten aivan kriittinen lannoite on typpi. Ja se on sitten taas sillä tavalla ongelmallinen, että typpeähän tästä ilmasta, mitä me hengitetään, on 70% kuitenkin suurin osa tästä ilmasta, mitä me hengitetään. Siinä mielessä luulisin, että tämä on helppo juttu, mutta se onkin aika kallis ja äärimmäisen energiaintensiivinen prosessi saada se tästä ilmasta sitten tuonne maaperään. Et muutamia kasveja, kuten palkokasvit, on sellaisia, mitkä pystyy sitomaan ilmasta tätä typpeä, ja sen takia niitä esimerkiksi luomuviljelyssä, niin kuin kiertoviljelyssä käytetään, että välillä viljellään palkokasveja, jotka sitoo sitä ilman typpeä. Mutta sitten jos sitä valmistetaan teollisesti, niin se hiilen määrä, mistä nyt nykyään kaikki tietää, että ei saisi lentää, eikä saisi syödä lihaa eikä muuta, niin tämä tuli mulle aivan valtavana järkytyksenä, että yhdelle peltohehtaarille tarvittavan typen määrä vie niin paljon, sen typpilannoitteen valmistamisen määrä vie niin paljon hiiltä, että samalla kuormituksella mä lennän täältä Venetsiaan. Yksi hehtaari per sato. Tästä ei mun mielestä niin kuin puhuta ollenkaan, että mitä tämä meidän ruoan kasvattaminen näillä teollisilla lannoitteilla niin kuin maksaa, ei vaan rahallisesti, vaan ympäristölle.
Montako hiilidioksiditonnia? Niin.
Ja tästä me päästäisiin eroon, jos me tehtäisiin niin kuin sinä ja tapettaisiin vesivessä. Mutta se on mielenkiintoista, kun sä puhuit, että on vaihtoehtoisia systeemiä, koska mä löysin tällaisen vanhan mainoksen sisustuslehdestä 70-luvulta. Niin kuin suomalainen Upo on jo 70-luvulla kehitellyt tällaista vessaa, kuivakäymälää, joka polttaa jotenkin sähköisesti nämä jätteet, mutta musta tuntuu, että tämä nimi oli se isoin ongelma siinä.
Mennään.
Iira voi lukea.
Upo sähkötuoli. Hypersiisti kuivakäymälä, joka tekee kakasta kukkamultaa. Kova mainoslause.
Ja mä luulen, että nimi, ne miettii, että Upo giljotiini, Upo myrkkyruiske, Upo sähkötuoli se on. Ja sitten tässä on vielä semmoinen pieni kuva, missä lapsen käsi ronkkii tuommoista maatunutta kakkaa. Et ne ei niinku myynyt tätä niin kauhean hyvin, mutta tästä on varmaan menty eteenpäin, että ne polttavat systeemit on parempia tänä päivänä.
Joo. Ja se eikä jo, niin, no niin. Joo. Millaisia systeemeitä on siis, tosiaan mennään niihin.
Mutta sitten ehkä se kiinnostavin tällä hetkellä, että nämä täysin vedettömät vessat, että niitä nyt on, niitä esimerkkejä löytyy, mutta se vaatii melkein niiltä rakennuksilta, missä ne on, niin sellaista aika, sanotaan, että ne missä ne on onnistunut tällä hetkellä pidempiaikaisesti, ne on aika semmoisia yhteisöllisiä ja niissä ne ihmiset on sitoutuneita siihen järjestelmään ja ne joutuu jonkin verran siihen yleensä tekemään vähän työtä itsekin. Mutta semmoinen, mikä ehkä on sitten semmoinen realistisempi, kun ajatellaan tätä meidän ihmisten kirjoa ja kaupunkiasutuksen tavallaan niin kuin vaihtuvuutta, että asukkaat vaihtuu, sä et voi niin kuin tavallaan olettaa, että kaikki perehtyy kaikkiin asioihin sillä tavalla, on tällainen niin kuin, on se, että me lähdetään rakentamaan asuinkerrostaloja ja alueita sillä tavalla, että me erotellaan nämä vessavedet muista niin kuin jätevesistä. Puhutaan mustista vesistä ja sitten harmaista vesistä. Eli harmaat vedet on näitä suihkuja pesukoneesta ynnä muusta. Ja sitten mustat vedet on näitä vessavesiä. Eli nämä vaatii niin kuin erilaiset putkistot. Ja sitä kautta päästään niin kuin moneen hyvään. Ja sit vielä jos käytetään tällaista paineavusteista WC-istuinta, niin se tarvittavan veden määrän on niin kuin murto-osa siitä, mitä nykyään pahimmillaan vanhat vessat käyttää vaikka 10 litraa, mutta nämä pääsee niin kuin puoleenkin litraan jopa.
Mä luin jostain, että pintillisella, mitä nyt on pint, mutta se oli joku tuoppi.
Se on puoli litraa.
Iso tuoppi.
Niin se on aivan valtava merkitys ja monessa paikassa Suomi nyt ei ehkä ole siinä vesipulasta kärsivien etunenässä, siksi tämä ehkä meillä on jäänyt vähän vähemmälle huomiolle, mutta Venetsiassa huomattiin, että tämä on äärimmäisen ajankohtainen asia, koska Euroopassakin monessa maassa on jo vesirajoituksia joka vuosi. Ja sitten tosiaan, kun tämä kerätään nämä vessavedet erikseen, tässä siinä ei paljon sitä vettä ole, mutta nämä jätökset, niin siitä saadaan energiaa, biokaasua. Ja sitten sen jälkeen niistä saadaan tehtyä lannoitetta, puhdasta lannoitetta, mihin ei ole sekoittunut muita jätevesiä ja sen kautta mitään näitä ikuisuuskemikaaleja. Ja sen jälkeen saadaan vielä maanparannusainetta eli hiiltä. Ja tämäkin oli vähän mullekin sellainen uusi asia, koska en ole agroekologi, mutta äärimmäisen kiinnostava. Siis tavallaan, että kun me koko ajan kasvatetaan pelloilla jotain, niin sinne täytyy myös tuoda sitä hiiltä. Eli hiili on se rakennusaine, mistä me ollaan ja kaikki kasvit tehty. Ja sitten jos me vaan viedään sinne niitä teollisia lannoitteita, niin se maa köyhtyy. Sitä se tarkoittaa, kun puhutaan, että maa köyhtyy, että sieltä se hiili niin kuin häviää. Eli sinne tarvitsisi viedä kans sitä orgaanista ainetta, mitä sitten kans näistä systeemistä saadaan kerättyä. Ja ei tarvitse niin kuin turvetta esimerkiksi viedä, mitä nyt paljon viedään tai kompostoida.
Tämä tuntuu niin maalaisjärjellä yksinkertaiselta asialta esimerkiksi, että vessasta menee vessanpöntöputki vaan eri putkea pitkin ja sitten pesukoneen poistovesi toista putkea pitkin, niin kuin todella.
Mä kuulin, mitä sä sanot, mutta sitten mä ajattelin, että me ollaan menty väärille raiteille, mutta sitten on toisaalta nähnyt Pompeijin kaivauksissa sellaisia isoja roomalaisia. Eikö ne huuhdellut nimenomaan vedellä, että se tuli jotain akveduktia?
Ai, Cloaca Maximus.
Varmasti, jos sä sanot niin, mutta sitten ne niin kuin viihtyi siellä yhdessä ja sanoi aliajakta est ja teki tarpeensa. Että se tuntuu aika vanhalta idealta kuitenkin.
On, ja totta kai siis sehän on niin kuin aikaisemmin sanottiinkin, että silloinhan se niin kuin, ja vesi, totta kai se on hyvä huuhdella ne pois, koska niissä on tautiriskejä, että jos ne jää siihen pyörimään niille sijoilleen tai huussi nyt tekee sen eri, koska se on kompostoiva huussi erityisesti niin kuin on se, mikä hygienisoi tavallaan ja poistaa ne taudin aiheuttajat. Mutta vesi on niin kuin ollut hyvä, mutta just tämä mittakaavaongelma, mikä meillä on, että me ei niin kuin enää pystytä käyttämään sellaisia määriä vettä vessojen huuhteluun.
Voisiko sanoa tässä kohtaa, että palataan ihan just tähän aiheeseen ja alea, jakta, est, todellakin.
Ja mä haluan sanoa biotauko.
Yhteistyössä Nevilet Bau, Arken ja ABL Laatat.
Strömmän ja Kukkapuro radio-ohjelma. Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu. Green City ja design, talous ja asuminen. Strömmän ja Kukkapuro, kuunnellaanpas.
Kuunnellaanpas. Ja Iida Kukkapura vastapäätä niin soitti ansiokkaan jenglen. Itse olen Kasper Strömman. Ja meillä on tänään vieraana Arja Renell, arkkitehti / taiteilija, joka rakastaa kuivakäymälöitä. Mutta ei vaan kuivakäymälöitä, vaan me ollaan tullut nyt meidän ohjelmassa kohtaan, jota mä kutsun arkkitehtuuriseksi pikkupurtavaksi, ja saanhan mä soittaa tämän jenglen.
Siis, ole hyvä.
Arkkitehtoninen pikkupurtava, mitä tällä viikolla onkaan luvassa.
Ja mä haluaisin sanoa tämän, että tämä on meillekin yllätys. Me pyydetään aina meidän vierailta tuomaan arkkitehtoninen pikkupurtava, ja Arja Renell näyttää jopa ilkikuriselta, kun kaivelee laukkuaan tässä. Mitäköhän tällä viikolla onkaan luvassa?
Me ollaan pyydetty nimenomaan, että tämä pysyy meille salaisuutena.
Keeping it fresh.
No niin. Mulla on täällä tänään kaksi tuomista. Osittain siksi, että mä en ehtinyt valitettavasti eilen mun palstalle. Ja mä olisin tuonut porkkana, joka me voitu syödä tässä.
Me voidaan kuvitella se
sillä aikaa, kun sä kuvitellaan suomalainen porkka, mutta mä toin punajuuren, minkä mä nyt sitten lahjoitan teille. Te voitte vaikka puolittaa tämän.
Kristillinen tasajako.
Syödä sitten illalla.
Vau. Wow.
Ja sitten purtavaksi mä toin sitten itse asiassa tällaista rabarberi-omenapiirakkaa, mikä kans liittyy tähän aiheeseen, mutta mä kerron kohta miten. Mutta mä aloitan tuosta punajuuresta.
Voittavat.
Ja todella hienot evät.
Ja vai haluatteko te nyt jo aloittaa tästä?
Kerro toki, joo, mistä on kyse. Joo.
Niin, eli mulla on palsta tuolla hyötykasviyhdistyksellä ja siellä mä kasvattelen juureksia erityisesti. Ja sinne mä oon tuonut multaa tätä Helsingin kaupungin HSY:n tekemää mustapirtin multaa, mikä käyttää yhdyskuntalietettä, kompostoi sen ja sitten sitä myydään käyttöön. Ja tätä mä oon ajatellut, että tämä on aivan mahtavaa edes jonkinmoista kierrätystä tästä meidän nykysysteemistäkin, mistä tosiaan niin kuin voitaisiin kyllä nyt mennä eteenpäin ja kehittää sitä paremmaksi. Mutta se ongelma, mitä mä opin sitten tämän projektin tiimoilta, on jotenkin ikävä, on se, että tosiaan kun me kerätään, niin kun me sekoitetaan kaikki jätevedet yhteen, niin sinne tulee paljon sellaisia kemikaalista kuormaa, mitä ei tulisi, jos me erotettaisiin nämä vessavedet pois. Eli valitettavasti niin kuin tästä mullasta esimerkiksi ei saada sellaisia ikuisuuskemikaaleja, niin kuin PFAS-kemikaalit on ehkä jo tuttu monelle, niin pois. Ja ne kertyy sitten sinne maaperään ja ne kertyy näihin juureksiin ja ne kertyy meihin ja niitähän on jo kaikkialla. Ja sen
tämä on
takia
myös siis vaarallinen pikkupurtava, sen lisäksi tämä on arkkitehtoninen.
PFAS-purtava.
Tämä on siis täysin luomua sinänsä, mutta nyt tieto lisää tuskaa, että tavallaan niin kuin, ja tämänkin takia meidän täytyisi päästä tästä niin kuin eteenpäin.
Joo, siis se on toisaalta, kun näitä lukee joka viikko. Nyt oli tuossa kesän jälkeen, että kaikki maailman miesten kivekset sisältävät mikromuovia ja kaikki punajuuret sisältävät PFASia. Että sitten toisaalta, kun tätä vyöryy vaan yli koko ajan, niin sitten tämä tuntuu aika niinku vuorelta kiivettäväksi, että miten me päästään pois tästä kierteestä.
Ja myös vähän siltä, että tämä on ihan oikein ihmiselle itse aiheutettu ongelma, kärsikömme.
Joo, mutta sä oot yrittänyt nyt parhaa. Sä oot itse viljellyt tämän punajuuren ja tämän pitäisi olla hyvä.
Tämä on todella hyvä ja mä syön näitä itsekin ja en uskon siihen, että nämä terveysvaikutukset nyt kuitenkin voittaa tämän ehkä tosi minimaalisen, jos siellä nyt onkaan, mutta että mahdollisen PFAS-kuorman. Ja niitähän me saadaan joka tapauksessa nykyään siis ihan joka paikasta ja nimenomaan itse aiheutetusti. Mutta mun mielestä voidaan ottaa kuitenkin sellainen niin kuin optimistinen katse tulevaisuuteen, että kaikki vie niin kuin aikaa, mutta aika on kuitenkin suhteellista. Toki ihmiselämä on aika lyhyt, mutta meitä tulee vielä monta sukupolvea ja meidän pitäisi ruveta vaan miettimään, että miten me nyt aletaan rakentaa näitä kaupunkeja sillä tavalla, että me voidaan alkaa kierrättää näitä ravinteita niin kuin puhtaasti, saada ne ravinteet talteen ja nimenomaan tämä, että saadaan niin kuin puhdasta ruokaa tulevaisuudessakin.
No, kuten sanottu, tämä kuulostaa tavallaan, nämä ratkaisuthan kuulostaa aika maalaisjärjeltä, aika yksinkertaisilta. Mutta onko Suomessa esimerkiksi ollut mitään projektia, jossa oltaisiin oltu lähellä tai jossa jopa olisi käytössä joku tällainen niin kuin kaupunkitason kierto? Et kaikilla on huussit tietysti ja se pelaa siellä niin kuin jossain mökeillä, mutta se ei riitä tietysti.
Se ei riitä, koska me ei asuta mökeillä suurimmaksi osaksi. Suomessa oltiin tosi lähellä Hiedanrannassa Tampereella. Siellä oltiin jo pitkälle suunniteltu tällaista painejärjestelmistä ja niin kuin erillisputkijärjestelmää. Mutta valitettavasti se jostakin, en ole saanut ihan tarkkaa vastausta, oliko poliittinen vai taloudellinen syy, mutta sitä ei lopulta toteutunut. Ehkä siinä oli sellaista arkuuttakaan, se pelättiin, että ostaako kukaan näitä asuntoja tai muuta. Vaikka tämä järjestelmä, mitä tässä kuvattiin, niin kuin mikä on se todennäköinen toimiva ratkaisu, niin eihän se asukkaalle oikeastaan näyttäydy millään tavalla. Jos on se paine ja avusteinen, niin siitä lähtee vähän enemmän ääntä, mutta sekin on arkkitehtuurilla kyllä äänieristyksellä ratkaistavissa, että vessat voidaan sitten äänieristää paremmin.
Niin, mutta onko tämä myös kulttuurillinen juttu? Koska mä mietin, että monet suomalaiset on joskus käynyt mökillä. Ne on aika tottuneita huusseihin, mutta esimerkiksi mun siskollinen tanskalainen mies, niin ei se ole superinnoissaan sitä huussista silleen, että jäädäs kävä lekaakopa tässä. Että ei se ikinä sano niin. Mutta että onko muissa maissa enemmän semmoista muuria sen edessä, että me saataisiin tämmöinen kuivakäymälösysteemi?
No tämä on hirveän hauska kysymys ja se on yksi syy, miksi tämä huussi vietiin Venetsiaan ja miksi mun mielestä se oli niinku perusteltua myöskin, että me ollaan niinku tietääkseni ainoita maita, missä on hyvin elävä huussikulttuuri, missä melkein kenelle vaan puhuu, niin ei, vaikea löytää ihmistä, joka ei ole käynyt huussissa. Sitten toki on eri mieltä siitä, onko se ollut kiva vai ei kiva kokemus, mutta sekin voi johtua sitä, että onko se ollut kompostoiva vai sitten sellainen niin kuin sanko siellä, se haisee, niin se ei ehkä ole sitten ollut niin kiva. Mutta meillä on hirveän vahva niin kuin tulokulma tähän asiaan, että me ei olla vielä täysin menetetty sitä yhteyttä, mutta me on ehkä menetetty se ymmärrys siitä, että mitä se tarkoittaa se huussi, mukaan lukien niin kuin omasta kokemuksesta. Että en mä ymmärtänyt, mitä kaikkein hienoa se huussi tarkoittaa ennen kuin mä perehdyin tähän asiaan.
Sä sanot, että huussit voisi olla meillä uusi Nokia. Että me vietäisiin tätä kulttuuria, siis, koska me jollain tavalla eletään sitä.
Siis ehdottomasti tämä kaupunkimittakaavan ratkaisuiden teknologia on ihan varmasti sellaista teknologiaa, mikä tulee olevaan tulevaisuudessa kuumaa tavalla.
Mutta onko sitä kokeiltu missään, niin kuin vaikka kaupunginlaajuisesti?
Kyllä on, ja kyllä on. Ja tässä ollaan niin kuin jo varmasti jäljessä, koska tätä on testattu jo, osaisiko vaikka 2 vuosikymmenen ajalta näitä esimerkkejä löytyy Saksasta. Ruotsista aivan huikea, Helsingborissa tämmöinen Rekolab, täysin avoin teknologia myöskin, tällä tavalla sinne saa mennä tutustumaan ja siihen he jakaa sitä teknologista tietoa kelle vaan.
Ja ne on nimenomaan kerrostaloissa sitten.
Ja tämä on kokonainen kerrostalo, kaupunkin osa melkein kannattaa mieluiten rakentaa kerralla, koska sitten saa niinku enemmän siihen sitä.
Okei, ja sitten on tietenkin kysytty, että mitä sitä piditte, mutta mitä sitä tykkäsivätkö kyttyrää siellä Ruotsissa?
Mistä?
Ne asukkaat, jotka asuu näissä
ei todellakaan, vaan päinvastoin heidän mielestään on hienoa, että he on niinku osa ratkaisua, ei ongelmaa.
Joo, musta tuntuu, että mun tätini, joka on asunut nyt Ruotsissa viimeiset 50 vuotta, niillä on tämmöinen kesämökki ikään kuin yhdyskunta, niin mun mielestä sielläkin joku käy tyhjentämässä niiden huussit, että niillä on jotkut systeemit siellä enemmän kuin meillä.
Mutta siis tämä on siis tämä kaupunki, että tämä on ihan vedettävä vessa, mutta se käyttää sen tuopillisen vettä. Ja sitten ne vaan, mutta tämä on tämä rinnakkaisputkistojärjestelmä, eli nämä mustat vessavedet menee niin kuin eri putkistoa pitkin. Sitten tehdään biokaasua ja sitten lannoitetta ja multaa.
Mä oon pohtinut tätä teemaa viime aikoina ikävä kyllä myös omakohtaisesta kokemuksesta, koska meillä kävi niin, että meidän viemäri meni tukkoon kerrostalossa ja ei olisi ehkä arvannut, mä en ole ennen ollut tällaisessa tilanteessa, mutta ei olisi ehkä arvannut, että kerrostaloasunto muuttuu lapsiperheelle käyttökelvottomaksi, jos vettä ei voi kaataa mihinkään. Mä oon elänyt pari päivää 1200-luvulla, jossa mä oon tiskannut käsin pienet tiskit ja heittänyt tiskivedet silleen, että mä mietin ämpäri tai pesuvatikädessä, mitä mä teen tällä. Ja mä silleen, ahaa, mä oon nähnyt kuvan 1200-luvulta, jossa ruttoepidemia levisi ja rotat juoksi ja ihmiset heitti vedet kadulle. Ja sitten mä tein niin, koska mitä muuta sille vedellä olisi voinut tehdä kerrostalossa. Niin tää kokemus ja sitten tää nyt tähän koko huussiprojektiin tutustuminen, niin jotenkin vei mun ajatukset semmoiseen niin kuin resilienssiin. Ja mä en ehkä osaa niin kuin edes hahmottaa itse, että miten tämä voisi vaikuttaa jotenkin tämmöiseen sekä ekologiseen resilienssiin, että nyt tuli mieleen kaikki vesilaitossabotaasit ja muu tämmöinen hybridivaikuttaminen, joka voi niin kuin isoja järjestelmiä jotenkin tukottaa. Että vain enemmän kuin meidän rapun yksi viemärilinja. Niin mitä sitten, jos miettikää, että joku koko kruununhan viemärit yhtäkkiä olisi käyttökielossa. Se on katastrofi. Mutta voisiko tässä olla ratkaisuja myöskin tämmöiseen kestävyyteen?
Niin, että kaupungit olisi vähemmän herkkiä kaikelle.
On siis siinä mielessä esimerkiksi nämä järjestelmät, mitä nyt on toki pilotointimielessä, mutta kyllä nekin niin kuin tuhansia asukkaita sisältää. Mutta totta kai niin kuin ne on enemmän niin kuin sitten voidaan ajatella myöskin, että ne on sitten tämmöisiä naapurustotason niin kuin järjestelmiä. Että siinä on se joku, mä en nyt osaa sanoa, mikä se tekninen mittakaava on, että mikä on niin kuin optimaalinen tällaiselle yhdelle järjestelmä, mutta aivan hyvin voi olla, että yhdessä kaupungissa olisi niin kuin useampi näiden mustien vesien keruu. Sitten ehkä ne harmaat vedet menee sinne, minne ne nykyäänkin menee, mutta mä en ole nyt ehkä tämän kohdan vielä asiantuntija, mutta
ja tämä oli ehkä enemmän myös tämmöinen filosofinen pohdinta, koska se oli mulle niin kuin jotenkin vaan tosi iso oivallus, kun kesämökillä on tosi, se on tosi resilienssiyksikkö, että siellä tavallaan keksi aina keinon ja sitten voi mennä johonkin pihan perälle, jos huussyönteen. Tavallaan, että siinä on paljon enemmän semmoista niin kuin liikkumavaraa, mutta kun viemäriin ei voi kaataa asioita, niin kädet on sidottu. On pakko niin kuin paeta.
Ja sitten tietysti tähän mahtavana pienenä ratkaisuna olisi, että Helsinki rakentaa lisää näitä kuuluisia Helsingin huusseja, jotta sitten joka kaupungin osassa ehkä olisi joku tällainen hätäratkaisu hätätilanteisiin.
Onko siinä ollut vähän sellaista alkuukankeutta, että niitä ei ole saatu oikein toimimaan?
No ne saatiin hyvin toimimaan, ne oli ihan hirveän suosittuja, niitä halutaan hirveästi lisää, mutta nyt on jotenkin traagisesti käynyt niin, että niihin ei löydy jotain sopimuksella jotain tahoa, joka niitä tyhjentää.
Aha.
Joku tällainen
ei ole sellaisia.
Ei ole sitä huussivalttia.
Sanotaan, että byrokraattinen ongelma ehkä tällä hetkellä.
Niitä mun mielikuvista tulee just kun sarjakuvat, joku kyttyrä selkäinen mies tyhjentää sen.
Joo, mutta toivotaan, että tässä löytyy pian tällainen yrittäjä, joka ottaa tämän homman hoitaakseen ja sitten Helsinkiin saadaan paljon lisää huusseja. Jotka sitten voisi myös toimia, niin kun, ei pelkästään, niitähän on nyt tämmöisille niin kun virkistysalueille ja paikkoihin, mihin on niin kun järjetöntä lähteä rakentamaan viemäriverkostoa. Mutta että totta kai sitten tällaisissa tilanteissa ne voi palvella kaupunkilaisia niin kun tällaisena.
Ja niitä on nyt tosiaan just muutamia rakennettu Helsinkiin, mutta nyt kai ne on just korvattu Pajamajoilla tämän siivous- ja tyhjennysongelman takia. Mutta nekin oli mukana tässä Venetsian Biennaalen näyttelyssä viime vuonna arkkitehtuuribiennaalessa. Miten niin kuin, se oli musta aika rohkea muuvi, että Suomen Venetsian arkkitehtuuribiennaalin näyttely käsittelee kuivakäymälää, mutta samaan aikaan tosi ilahduttava. Mutta tuliko teille jotain kritiikkiä? Mä oon kuvitellut, että ihmiset on hymistellut silleen, niin kuin mekin, että tämä on maalaisjärkeä ja tämähän on fiksu systeemi. Tuliko jotain niin kuin semmoista, jotenkin, että ihmiset kiersi kaukaa niin kuin näyttelyn tai tämmöistä negatiivista palautetta Helsinki huusseista?
Ehkä
ja teidän
huussiprojektista. No Helsinki huussi oli oikeastaan tässä julkaisussa, mikä meillä oli. Että ei se siellä,
niin, että se ei ollut
siellä tavallaan näyttelyssä sinänsä. Näyttelyä hallitsi huussi ja sitten siellä oli tällaiset istutukset, mitkä kuvasivat tätä kiertokulkua, ravinteiden kiertoa ja sitten siellä oli tämmöisiä videoteoksia. Mutta yllättävästi ei tullut siis, ainakaan meidän korviin kantautunut, mutta myöskin toki nämä paviljongissa työskennelleet oppaat ja sitten tämä kansainvälinen mediajulkisuus, mikä oli aivan huikeeta, oli ihan poikkeuksetta tosi positiivista. Oliko 500 miljoonaa tavoitti nämä julkaisut? Tätä on ihan absurdia. Kaikkien aikojen menestys niin kuin Suomen paviljongille tässä. Niin. Tällä tavalla, että selvästi on osuttu johonkin hermoon tässä ajassa, mikä puhuttelee ihmisiä. Ja jopa se huussi, mikä meillä oli siellä tällaisena porttina tähän aiheeseen, siellä paviljongissa, niin poikkeuksetta herätti vaan valtavasti kiinnostusta. Toki me oltiin niin kuin ovelia ja käytettiin arkkitehtuuria sillä tavalla hyväksi. Me tehtiin sitä huusista niin kaunis, että se oli niin houkutteleva. Ja tämä oli ihan tietoista, jotta niin kuin saadaan ihminen, joka pääasiassa meidänkin kokemuksen mukaan niin kuin ulkomaalaiset, jotka ei ole koskaan kokenut huusia, kokee se jotenkin niin kuin kauhean ehkä vastenmieliseksi. Ja näin, mutta me tehtiin sitä niin hienoa, että se herätti vaan sellaista niin kuin ihailua ja kaikki kyselt, mistä näitä saa ja näin päin pois. Mutta oli yllättävää kyllä se positiivisuuden taso ja se innostus.
Mua on kiinnostanut, mä mietin tätä melkein joka aamu, että miksi mökeillä ei ole bajamajaa huussin sijaan? Sehän on niin kuin moderni huussi. Mutta onko ne tosi ongelmallisia? Koska niistä on muodostunut tämmöinen moderni versio.
No ne on, mutta siellähän on semmoinen kemikaalilitku siellä pohjalla. Eli se ei todellakaan ole niinku se ekologinen. Että minne sä sit laitat sen, niin se on ongelma jätettä heti.
Se on syanidin sinistä.
Joo, mutta kukaan ei tiedä, mitä se on.
Ja mun mielestä se ainakin haisee pahemmalle kuin kompostoiva huussi, joka ei haise, jos se on hyvin hoidettu. Niin.
Pitäisikö tuolla Flowssa olla ihan ulkohuussit ensi vuonna?
Ehdottomasti.
Se olisi muuten kova.
Mutta tästä niin kuin näyttelykontekstista just, ja myös tämä festivaalikonteksti, niin herää kysymys, tai että jossain huonekalun messuilla esitellään kylpyhuoneita ja kaakeleita ja materiaaleja ja ties mitä, mutta erilaisia kiinnostavia niin kuin itse sitä istunnon tilaa harvemmin näkee. Että on niin kuin se tavallaan peili- ja lavuaariosasto, mutta siihen se loppuu. Että tavallaan se, niin kuin, WC:hän on vähän tabu. Mutta se on niinku tällainen myös visuaalinen tabu. Että tavallaan just kun sä kuvailit, että hieno arkkitehtuurilla tehty, tiedätkö, kiinnostava tila, niin se ei ole niin yleistä, että sellaisia näkee.
Niin ja sitten se ehkä on sellainen just, että mitä me ei muistettu kyseenalaistaa sitä. Että sille voi olla näitä vaihtoehtoja. Ja oli se kyllä yksi urani hauskimpia hetkiä, kun mä muotoilin sitä vessaistuinta Duratista, mikä on tietysti kierrätysmuovista tehty, mutta että se oli kyllä just niin kuin näitä ajatuksia, että hetkinen, että miksei tätä tehdä enemmän. Että näistä voi tehdä tosi paljon kivempiä kuin ne styroksireunaset huussit, mitä nykyään.
Kivat ajatukset kiinnostaa meitä ja niistä me puhutaan ihan kohta lisää.
Yhteistyössä Nevilet Bau, Arken ja ABL Laatat.
Keskustelu soljuu, aihekin on hyvä.
vieras mielenkiintoinen, tietämys niin syvä. Nyt jatkuu jutustelu, harras on edessä. Nämä kolme ovat kuin kalat vedessä.
Ja nämä kolme täällä studiossa ovat ytimessä ohjelman Ida Kukkapura ja Kasper Strömman sekä vieraamme arkkitehti, taiteilija Arja Renel. Me ollaan puhuttu tänään paljon kuivakäymälöistä, mutta nyt on kyllä hyvä aika puhua myös vähän muista meidän terävistä ajatuksista.
Tässähän kuitenkin istuu nyt kolme renessanssinaista ja miestä, joilla pystyy olemaan kaksi ajatusta aivoissa yhtä aikaa. Me puhutaan husseista, mutta meillä on myös muita ajatuksia, jota mä kutsun kaupunkikelaksi tai...
Sano se vain suoraan, älä ole feikki. Tai kun nykyään sanottaisiin, otti teikki. Kaupungeista puhuminen, se on meidän motto. Ja hotteik suomeksi on tietenkin kuuma otto.
Tää on meidän kuuma otto -osuus, missä me ollaan kaikki yksityisajattelijoita. Ja meillä on vähän kelloja tällä viikolla. Iida, haluatko aloittaa?
Mä voin aloittaa. Tää on myöskin ehkä tämmönen niin kuin hyvä... tämmöinen johdatteleva vanhasta keskusteluaiheestamme nyt tähän uuteen hetkeen. Koska kun mä lueskelin tästä kuivakäymäläiden historiasta ynnä muusta, niin mä sain toisen oivalluksen. Mun mielestä ilmastokriisi ja ympäristökato, luontokato pitäisi nimetä poettisemmin ja täräyttävämmin.
100%
Sanoilla on tosi iso merkitys. Ja kun mä luin siitä, että miten Lontoo... Ja silloin kuitenkin ihan iso kaupunki 1850-luvulla päätti rakentaa ei vaan jotain pientä uutta kaupungintaloa, vaan koko kaupungin viemäriverkoston uusiksi. Niin se, mikä sen sai aikaan siellä, oli se, että siellä oli ollut kesällä 1858 suuri löyhkä.
The Great Stink, mä oon kuullut tästä.
Ja jos ilmastokriisin nimi olisi jotain vastaavaa, ja se voisi musta olla jopa suuri löyhkä, mutta me voidaan keksiä joku vielä...
Käristyskupoli.
Tai jotain niin kuin vähän, tiedättekö, vähän vahvempaa, voimakkaampaa, koska pakko sanoa, että no ilmastonmuutos on tosi lame, se ei herätä reaktio. Ilmastokriisikin on jo nyt musta niin kuin tavallaan kokenut semmoisen inflaation, että se ei enää, tiedättekö, pysäytä. Me tarvitaan parempi termi.
Sä halusit tehdä corporate rebrandingin ilmastonmuutokselle.
Joo.
Keksitäänkö nyt heti?
No siis mun on pakko sanoa, että mun mielestä se suuri löyhkä on niin kuin ihan hyvä ehdokas, että mä ottaisin sen pöytään.
Mutta tuolla on vaan niin kuin tulvia ja kuuma, siellä ei varsinaisesti haise vielä.
Niin se on tulevaisuutta ja se on just se peloten vaikutus, mikä siinä on niin kuin, se relevantti.
Joo, okei, että pikkuhiljaa sitten kun rupeaa tulvimaan enemmän ja kaikki systeemit pettää, niin sitten todellakin löyhkää.
Mutta mä otan kyllä pöydälle myös käristyskupolin, koska siinäkin on semmoista jotenkin inhattavaa, mutta jollekin ehkä karstaa grillaamista saattaa kuulostaa myös positiiviselta.
Iltavälineet on vähän yrittänyt lanserata sitä, mutta se ei ole oikein vielä tarttunut.
Ei olekaan.
Joo.
Mutta mä voisin ehkä niinku delegoida tänne oikeastaan nikkareille, koska ne on tosi hyviä kehittää näitä silleen... nimiä sääilmiöille, ja ilmastokriisikin on pohjimmiltaan tämmöinen ilmastollinen ongelma.
Joo.
Mutta mä toivoisin sellaista läpileikkaavaa, voimakasta, tunteisiin vetoavaa sanaa. Ilmastokriisi on musta liian lälly.
Sen pitäisi olla joku semmoinen oh shit, dead. Tai semmoinen, niin kuin, että se menee niin kuin liian pitkälle. Vähän niin kuin Arja, teidän kirjan nimi on Death to the Flushing Toilet. Et sen pitää olla hyperbola.
Niin.
Et se ei mitään niin kuin jos... Ja toisaalta, vaan silleen, nyt me kaikki kuollaan.
Just näin, ja siis te olette hienosti keksinyt musta tämän kirjan nimen, Arja, jos sulla on ehdotusta, niin mä kerään nyt just ehdotuksia, ja sit mä ilmoitan, mikä voittaa.
Hyvä, Ida. Saanko mä ottaa omani seuraavaksi? Tää ei ehkä ole noin vakava ja iso niin kuin sulla, mutta yhtä tärkeä, koirien flexit kiellettävä.
Kerro lisää.
Just näin.
Te tiedätte, mikä on koirien flexi?
Joo.
Se on sellainen, niitä on muitakin merkkejä, mutta sellainen rullahihna, jossa koiria pidetään hihnassa ja sitten tulee ehkä 6 metriä pitkä. Aina ollut vähän ongelmallinen mun mielestä senioreille ja lapsille. Ne ei saa sitä koiraa pidettyä kurissa, mutta nykyään tämä on iso ongelma kaikille. Ja mä viikoittain joudun semmoisiin tilanteisiin, että se omistaja, siellä on hyvä snapstreakki, tai se ei voi, kun katsoo sitä puhelinta. Ja se koira muodostaa semmoisen niin kuin 400 metriä pitkän esteen, kun mä tuun sillä kävellen tai pyörällä tai jopa autolla. Ja ne ei vaan huomaa sitä. Ja nyt se on niin kuin lapsista ja seniorista ja siirtynyt kaikkiin ikäluokkiin. Että kaikki on vaan ajatuksissaan ja koirat tekee, miten haluaa. Ja mä tiedän, että itselläkin on ollut lapsena koiria ja se oli kätevä, mutta it's gotta go, man. Että jotkut haluaa kieltää sähköskuutit, mun mielestä flexit, se on se ongelma, mistä tullaan puhumaan paljon enemmän tulevaisuudessa.
Vai olisiko ne älypuhelimet kävellessä?
Ei, me ei voida luopua niistä, hei, be real nyt. Mutta mä sanon, että koirien hihnojen maksimin pituus 40 senttiä tästä lähtien. Oletteko te mun kanssa?
Mä 100%.
Okei, hyvä.
100% ja niin tietysti voihan sitten tehdä tämmöisen älyflexin, jossa silloin kun saatat puhelimen taskusta, niin sitten
se
silleen
kiristyy. Lukittuu. Ai jos siinä on Bluetooth.
Mm, ja tässäkin startup-idea. Niin kuin siis Suomi nousuun ytimessä ohjelman ideoilla.
Siis oikeastaan mä unohtaisin sen kuivakäymällä startupin. Kyllä mun mielestä tää. Ja niin kuin automaattikiristejä koirien rullahihnoille, se on se juttu.
Mä luulen myös, Kasper, että tuolla on aika monta kuulijaa, jotka on jo edelläkävijöinä tarttunut tähän, koska mä oon viime aikaan kiinnittänyt huomiota siihen, että monet koiran ulkoiluttajat kävelee semmoisen niin kuin kuormaliinavyyhdin kanssa.
Mm-hmm.
Ja mikä on musta tosi yllättävää, että se ikään kuin näyttää siltä, että se fleksi on purettu, se muovikoteloasia on otettu siitä irti ja se on pelkkä se nauha ja se on semmoinen vyyhti ja se, mä en ole ikinä, mulla ei ole koiraa, mä en ulkoiluta koiria, mä en tiedä miten se homma toimii, mutta herää kysymys, että kuinka usein se on tiettykö solmussa tai jossain, niin kuin, jos sulla on vyyhdillinen semmoista liinaa.
Juuri näin.
No, mutta anyway,
no
mä, luulen, että he on,
mä
luulen, että he ostaa tämän Bluetooth-flexin, koska ne on sotkussa siinä, tiedätkö, liinassa ja se koira on sotkussa ja Kasper ajaa pyörällä päin ja se on katastrofi.
Ja se mieluummin sellainen uusi flexi, että se pitää ladata 40 minuutin välein, muuten se ei toimi.
Mutta sitten powerbank samalla brändillä.
Tämä on hyvä idea. Arja.
No niin, no. Te saatte täälläkin joka viikko keksiä uusia, mutta mun täytyy nyt käyttää hyväksi tämä yksi kerta. Mulla on tällainen tosi, tosi vakava ja ehkä tylsä verrattuna näihin koirafleksseihin ja muihin. Mutta jos ottaa ihan niin kuin kaupunkisuunnittelun tähän pohjalle, niin mua nykyään ärsyttää. Mä oon ensimmäiseltä koulutukseltani kaupunkisuunnittelija nimenomaan Englannista pelkästään siihen erikoistunut. Ja toki nyt en viime aikoina pitkään ole ollut aktiivisesti sen niin kuin työelämässä tekemisissä kaupunkisuunnittelun kanssa, mutta aihe koskettaa minua syvältä. Ja tällä hetkellä, kun katsoo Helsingin kehitystä, niin mulle tulee niin kuin sana urbaani mössö, mitä ollaan tekemässä.
Siinäkin hyvä nimi, sä oot luona
lahjakkuus.
Siis nämä uudet asuinalueet ja sitten vanhojen asuinalueiden niin kuin muokkaus semmoiseksi kaikki samannäköistä, kaikki saman korkusta. Vanhojen alueiden niin kuin kerroskorkeudet kaksin, kolminkertaistetaan yhtäkkiä. Mä olin järkyttynyt, tulin joltain varmaan Venetsiasta lennolta, sanotaan nyt vaikka näin, ja katsoin Helsinkiä joskus, kun näkee hyvänä päivänä yläpuolelta. Ihmettä, että mitä ihmettä tuolla on tuolla yhdessä kohtaa tapahtuu, että tämmöinen niin kuin Dubai. Ja aivan suuri järkytys oli, että ne oli mun kotikulmani Oulun kylä, minne nyt on jo lähdetty rakentamaan sellaista niin kuin aivan, en mä sano, siitä tulee sellainen urbaani mössöpallo, joka toki toimii niin kuin mahtavat julkiset liikenneyhteydet. Mä tavallaan kannatan siis tiivistä kaupunkirakennetta ja kaikkea tätä ja ymmärrän, mitä kaikkea hyvää se tuo, mutta niin kuin joku raja ja sitten se, että pitää hei pystyä parempaan. Että me ei voida niin kuin viedä sitä identiteettiä näiltä alueilta. Uusia paikkoja on niin kuin vaikea rakentaa. Että meidän täytyy rakentaa sen vanhan päälle, hyväksyä siellä ne vanhat ontuvat rakennukset siellä välissä. Ne tuo kuitenkin sitä mielenkiintoa ja kerroksellisuutta. Ja niin kuin lähteä sitä, eikä niin kuin vetää pöytä sileiksi ja sitten niin kuin 10 kerrosta siihen niin kuin riviin. Niin.
100%.
Nyt mä oon sanonut tämän.
There, you said it. Hyvä mielipide ja kela. Ihan loistavia tällä viikolla.
Joo, ja samaa mieltä.
100%.
Ehkä me vielä voitaisiin palata tähän meidän niin kuin päivän suureen kattoteemaan, joka on se, että kaupungit on pilalla, koska meillä on systeeminen ongelma nimeltä vesiklosetti.
Suuri mössö, niin kuin mä sanon sitä.
Suuri klosettimössö. Ja me ollaan puhuttu paljon ongelmista, me ollaan puhuttu jostain ratkaisuista, jostain kansainvälisistä esimerkkeistä. Mutta nyt me ollaan tultu siihen pisteeseen, että tämän muutoksen pitää tapahtua myös meidän täällä kotimaassamme. Ja sen pitää tapahtua, kun seuraavan kerran jossain tehdään putkiremontti. Ja seuraavan kerran kaivetaan kaupunkieliset kadut auki ja laitetaan sinne lisää viemäriputkia. Niin mites tämä nyt sitten käytännössä, miten me edetään? Miten tämä muutos, joka tuntui niin helpolta ja järkevältä ja maalaisjärjellä perustelulta, niin miten se tapahtuu?
Tämä on todella, todella hyvä kysymys ja myös yksi sellainen teema, mitä me tämän näyttelyn aikana ja tutkittiin. Ja meillä oli tässä tällainen muutosasiantuntija, Riku Ruotsalainen, mukana pohtimassa. Emme luottaneet omiin arkkitehdin visioihin tässä ihan kokonaan. Ja oli tosi kiinnostava kuulla hänen niin kuin analyysiä siitä. Hän niin kuin tutki tätä aihetta sitten niin kuin perusteellisemmin ja pohdittiin hänen kanssa sit sitä, että mitkä niin kuin aiheuttaa, miten saadaan aikaan tällainen systeeminen muutos ylipäänsä. Tavallaan tämä on ehkä verrattavissa siihen, että miten niin kuin vaikka sähköautot on tullut niin kuin bensa-autojen rinnalle. Ja toinen, minkä hän nosti esiin, oli niin kuin miten vaikka niin kuin nämä lihan korvikkeet on tullut niin kuin mainstreamiksi. Et ne on aika semmoisia isoja muutoksia kuitenkin sit tavallaan meidän niin kuin käyttäytymisessämme. Mutta sitten sanitaation suhteen tietysti on se haaste, että mä en voi niin kuin yksin päättää sitä, että nyt mä haluan ostaa kerrostaloasunnon, jossa on kierrätetään vessavedet niin kuin erikseen. Mä en pysty sitä tekemään. Joten nyt meidän pitäisi niin kuin jotenkin saada poliitikot hereille. Tutkijaporukkaa täällä taustalla on vaikka kuinka paljon ja he oli aivan riemuissaan, että tällainen aihe nyt otettiin niin kuin tavallaan niin kuin kansan keskuuteen ja arkkitehtien maailmaan. Arkkitehdikin pystyy tekemään paljon ja mun mielestä siinä on niin kuin myös mahdollista koulutuksen kautta, mutta meidän pitää saada niin kuin poliitikot, joku fiksu poliitikko hereille, joka lähtisi ajaan tätä asiaa, koska tämä muutos tulee viemään vuosikymmeniä ja meidän täytyy niin kuin hyväksyä, että tämä ei ole semmoinen quick fix, mutta että jos me ruvettaisiin niin kuin nyt tekemään jokainen putkiremontti kerrallaan, niin ja Mannerheimin tie valitettavasti just oli auki, että olisipa ollut mahtava sinne saada rinnakkaiset putket niin kuin valmius siihen, että taloyhtiöt voisivat liittyä. Mutta
onko se myös asia, mitä kun sä sanoit, että sä olit muotoilemassa tähän Venetsian Biennaalen uudenlaista istuinta siihen kuivakäymälään, niin onko se myös, että ihmisten mielikuvissa se on vähän semmoinen haiseva paikka, joka on täynnä kärpäsiä ulkohussi. Ja sitten jos se olisi kerrostalossa, nämä varmaan pystyttäisiin jollain uudella ventilaatiolla ratkaisemaan, niin onko tämä osittain myös design-ongelma?
No design tai suunnittelu tietysti näissä molemmat. Nyt tässä on ehkä taas nämä kaksi rinnakkaista, että on se täysin kuivakäymälä, mitä mä nyt sanon, että mä en ehkä kerrostaloihin niin kuin henkilökohtaisesti muutamaa poikkeusta. Että jos on tämmöinen yhteisöllinen kerrostalo, jes, niitä toimii, mutta se vaatii sen sitoutumisen. Mutta sitten laajemmassa mittakaavassa mun mielestä nämä paineavusteiset, todella vähävesiset systeemit on se ratkaisu.
Niin kuin lentokoneessa.
No joo, se on se ääri. Se on se ääri vähällä vedellä. Mä en tiedä, millä desillä sen varmaan sen huutelee, mutta tällaiset niin kuin siitä niin kuin tällaiseen niin kuin asuinkäyttöön tehdyt. Näitä on jo laajasti tarjolla ja niitä käytetään siis tavallisissakin. Niin kuin nyt tavallaan voisi asentaa jo itselle sellaisen, jos haluaisi säästää vettä. Mutta se, että saisi ne mustat vedet niin kuin erilleen, niin vaatii sen järjestelmän, että siinä kerrostalossa on ne vessavedet vedetty niin kuin eri putkia pitkin kuin sitten suihkuvedet pois. Niin näitä taloja toki voisi ruveta jo rakentamaan, mutta ne ei vaan tällä hetkellä pysty liittymään mihinkään. Että tavallaan semmoinen kaupungin osa on melkein sellainen ensimmäinen, niin kuin mikä pitäisi saada liikkeelle jossain Suomessa. Ja se olisi jo hienoa, koska näitä tosiaan nyt kyllä me aletaan olla niin kuin jäljessä.
Pitäisikö jossain totalitaarisessa maassa Pohjois-Koreassa Kim Jong-un vaan päättää, että nyt teillä tulee nämä alipainevessat, te ette voi sille mitään, niin sitten päästäisiin eteenpäin.
No joo, kyllä näissä tietysti, jos on diktaattori, niin kyllähän ne voi saada jotain hyvääkin aikaan, mutta
Ja ainakin nopeutetulla aikataululla.
Niin. Joo, ja sama, että tämä London Stink oli aivan uskomaton, että kun monesti miettii näitä vanhoja rakennusprojekteja, olipa sitten jotain siltoja tai tällaista infraa, että siinä menikö se 10 vuotta vai mitä, että se koko Lontoo oli viemäröity ja näin. Että se on aivan, ja sen ajan teknologialla ja käsityöllä, että hei, come on, kyllä me niin kuin pystytään kanssa.
Poliitikot, katsokaa mallia oikeasti Lontoosta niin vuonna 1858.
De viemäröinti nyt tulille.
Mutta tässä myös voisi olla ehkä jollain julkisella rakennuksella semmoinen niin kuin näytön paikka, että miettikää nyt vaikka, jos Kansallismuseon uusi laajennusosa niin kuin olisi tämmöisenä showcaseina vaan, että siellä olisi tällaiset vessat käytössä. Että joku paikka, missä ihmiset nyt kuitenkin käy paljon, joku uusi kirjasto, niin se voisi tulla maailman kuuluksi myös tästä.
Mm, ja sähköautot on hyvä esimerkki, että toki niitä on tässä nyt 10 vuotta tosissaan myyty, mutta kyllä nyt pikkuhiljaa sieltä tulee kuitenkin. Että tässä nyt menee varmaan vielä 10-20, mutta se on kuitenkin pieni aikakausi isossa skeemissä.
Ja se just ei ole kuluttajan ihan oma valinta, koska ne latauspisteverkko on sellainen, mihin sä et voi itse päättää, että jossain selottaa uudella ABC:llä on latausasema.
Ja verohelpotuksia ja parkkimaksuhelpotuksia oli alussa, ei ehkä enää.
Niin, näyttää helpolta, mutta me yritetään parhaamme. Me kuunnelkaa kaikki poliitikot. Valitkaa joku tämä teemaksenne, me voidaan jutella.
Kyllä. Arja Renell, arkkitehti, taiteilija, kuivakäymällä entusiasti. Kiitos, että kävit meidän ytimessä ohjelmassa. Ensi viikolla sitten jotain vähintään yhtä jännää. Silloin nähdään. Moi.
Moi.
Kasper ja Kukkis ovat nyt rupatelleet. Olipa erityisen hyvä ohjelma. Ensi viikon sitten ollaan taas kuulolla, mitäköhän silloin onpa jännittävää.
Yhteistyössä Neville Bau, Arken ja ABL Laatat.
Guafton.